ضيفتنا اليوم كفاءة تونسية، فرحانين وافيك بوكو دو فيغتي الحقيقة. اليوم نحكيو على ليكسبلوا، نحكيو على لو بري اللي تحصلت عليه. هي جوريست تونسية ريسامون بريمي ا لندن، متحصلة على جائزة انيشيتيف بيرسونيل جمعية وورلد كوميرس اند كونتراكتينغ، جائزة اللي تحصلت عليها على الخدمة اللي قاعدة تقوم بها دون لو ليغال ديزاين ان كونسيبت اللي باش نحكيو عليه زادة كيف كيف باكثر تفاصيل ونتعرفوا عليه مع ضيفتنا درة حرار. اهلا وسهلا درة، مرحبا.
اهلا بيك كريم.
مرحبا، اهلا وسهلا.
شكرا لك على وجودك معنا درة، ميرسي، مبروك ديجا.
ميرسي بوكو.
باش الناس تفهم اهميه لو بري هذايا، اهميه المشاركه نتاعك انك توجدت في لندن، انك تحصلت على لو بري هذايا، حطنا شويه في الاطار وقداش مهم لو بري هذايا اللي تحصلت عليه.
Exactement. Comme je l'ai dit, je suis juriste, j'ai deux formations juridiques. J'ai fait la commission juridique, ouais. Faculté. Donc, j'ai eu un master en droit des affaires où j'ai eu la carrière d'avocate. Donc, c'est un cursus qui est très classique. Mm-hmm. Et les utilisateurs ou les clients, ils demandent autre chose que le droit qu'on connaît, qui est saïb, qui est complexe. Dans certaines situations, ils disent qu'ils ont dit 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 qu'ils ont des entreprises, ils demandent même au département juridique des présentations PowerPoint. Donc, ici, ولا فما هو ما بين لو دروا سيت ماتيير كي تكنيك تري كومبلكس والانسان بصفه عامه. دونك انا قلت يا كلكو شوز افير يفو شيرشي ان اوتر مويان دو فير لو دروا اوترمون. En 2018, خاطر ما بديتش البارح الحكايه، en 2018 j'ai découvert le legal design. وقريت لمدة 4 ans dans une faculté canadienne.
D'accord.
Et après ces 4 ans d'études et de pratiques, je suis devenue أول مرة تونسية عربية وإفريقية اللي هي expert praticienne en legal design.
Oui, justement, madame, شنو هو legal design هذا؟
Voilà. Le legal design, كما قلت لك حطيتك في الإطار اليوم، il y a un grand problème de compréhension تاع le droit، وكنا فماش نهار يتعدى ما نستحقوش ورقة، ما نستحقوش كونترا.
رأي نتاع ان جوريست.
رأي نتاع ان جوريست ولا حتى باش تصح على ان ابونمون دو تيليكومونيكاسيون تلقى روحك قدام وثيقه قانونيه. ولو دوغا ماشي ويصعب، دونك وما عادش يحقق لوبجيكتيف نتاعو. نحكي مثال، خاطر قلت لك سبيسياليتي اون دووا دي زافير كي نتعاملوا مع شركات، يوسيفي دو انك تصحح الكونترا ويقعد غادي ما نرجعولوش. الوغ كو الدراسات ورات انه اكثر من 60% من الكونتونسيو نابع من كونترا. Donc, il y a un grand problème de comprendre la matière juridique. Et c'est là où naît le
legal... Certainement, il y a des failles juridiques. Il y a des failles juridiques. Il y a des failles juridiques. Ou le juriste. Ou
C'est tawawala un besoin de vulgariser le droit. Et on parle de démocratiser le droit.
Qui fait le legal design, voilà. Il simplifie ou voilà, il vulgarise le
exactement. النظريه هذيا خرجت من لونيفرسيتي دو ستانفورد في امريكا مع مارغريت هاغن. مارغريت هاغن سي اون جوريست اللي قرات اون ميم طون لو ديزاين. والديزاين كنا نعرفوه ينبني على ان بروسيسوس اسمه لو ديزاين ثينكينغ، اللي هي طريقه لحل المشاكل واستنباط دي سوليوشن كي ريبوند او بيزوان دو لوتيليزاتور. دونك قالت علاش ما نستعملهاش البروسيسوس هذيا في الماده القانونيه. D'où est né le legal plus
D'accord.
design.
D'accord.
Donc, هي طريقة عمل ولا منهجية جديدة تنطلق من besoin de l'utilisateur وتبسط le contenu juridique. Donc, نعطيك la base du legal design باش تولي ترقى des contrats sous forme de bande dessinée par exemple. Et D'accord. ça, on l'a utilisé en Afrique du Sud pour expliquer aux travailleurs dans les terres agricoles et les meilleurs
leurs droits.
Et هو بيدو السيد، هو c'est un avocat. Il a eu le prix Zedem Nand de l'Ouart Sisi.
واضح والبخي مهمة باش نرجعوا عليه خاطر ما جاوبتنيش در على سؤالي على
ديريكت في الموضوع.
اي بي اليوم دوك نحكيو على المفهوم هذا نتاع الليجل ديزاين اللي الحقيقة وقت اللي انا نحضر ودخلت وشفت نلقى اللي ماهوش متعمم اون فيت معناتها صحيح انت او المرأة تونسية عربية افريقية متمكنة منه تمارس فيه لكن حتى اون اوروب مش برشا ولا اون فرانس ديزون.
اي صحيح على خاطر هو سي اون ريفولوشن دون لي مونتاليتي معناتها باش تجي تحكي مع جوريست تقول له تقعد مع الكليون انترن نتاعك في شركه ولا الكليون نتاعك ان طونك افوكا و تو ايمي اون امباتي انفير لوي وتاخذ لي فري بيزوان وتخلي شويه كل جانب القانوني معناتها تعرف كيفاش تعدل مانيش مستنسين بيه بحكم قرايتنا ما قريناهش هذا دونك حاجه جديده على لو مونت دي جوريست وهو اختيار شخصي معناتها خاطر سا ان بوست وعطيتكم ليكزامبل الصارخ هذايا نتاع ان كونترا يتقلب يولي كوم اون بون ديسيني جوريست يقول لك مانيش
ما يقبلوش
ما نقبلش انا كونترا بالنسبه لي انا سي كلي مكتيبه وورد
اما مادام هذا اسكو مجعول اون كاتيجوري معينه نتاع عباد نتاع ناس معناتها
للناس الكل que ce soit une personne physique خاطر توا par exemple au même متحده تحكي تقول لك 2 tiers de la population mondiale elle n'a pas accès à ces droits معناتها de base que soit الاشخاص الطبيعي ولا حتى الشركات كما قلت لكم يعني فما بوكو دو كونتونسيو ا كوز دي كونترا كي سون مال كومبري
وذا يشمل نيمبورت كيل كونترا معناتها معناتها كيما نجم يكون ان كونترا نتاع شركه ان كونترا نتاع واحد باش ان كونترا دو لوكاسيون نتاع دار مثلا
ديجا نرجع للتجربة الورد هذايا علاش مهم برشا خاطر سي اون ريكونيسونس على الخدمة اللي تخدمت مانيش قريت بركة معناتها عملت تجارب من الواقع خدمت مع اون ستارت اب تونيزيان دونك خدمنا لها الكونفونسيون دو بارتناريا نتاعها دون لو سيكتور دو توريزم الترناتيف و سا و ديجا سي غراس ا سو ريديزاين دو سو كونترا لا كو جي يو سو بري لا معناتها
واضح جوستومون يمكن اهميه البري هذايا اليوم معناتها بالنسبه ليك ديجا انت على صعيد الشخصي شنو يضيف لك واليوم شنو يخليك بتدخل يحفزك انه تخدم اكثر على ليجل ديزاين في تونس على انه يتعمم على انه يتقرب بتاتخ معناتها لو بوت اي دو جوستومون تتعمم الفايده معناتها
ابسولومون اي بون من ناحيه الشخصيه سي اون تري غراند فيرتي معناتها ان طونك فام تونيزيان سورتو كيما انت قلت كي تعمل ريشيرش تلقاها في امريكا كالأكثرية في اللي quelques des pays de l'Europe la Finlande les pays nordiques Angleterre ماهيش متوسع
مش
عم جيهم مرا عربية سي pour moi le fait de parler de la Tunisie خاطر حضرت في برشا مناسبات في الفايلاند في سنغافورة في لندن يقولوا لي انت منين نقولهم انا من تونس وين جاي تونس معناتها هذه الحاجه الاولى فما شكون يفرح قل لي تونس مشيت عديت فيها ما تصيفت فيها وكل دونك سي بيان دو بورتي لو درابو دون دي سيكتور او اون بونس كو سو ني با اكسيسيبل alors que c'est accessible يلزم برشا صبر ومثابره il faut y croire à son rêve en fait
اليوم كيفاش باش تخدم على تطوير لو كونسيبت هذا على انه اليوم تتغير العقليه نقبلوا انه نعتمدوه اليوم لانتيغي نتاعو زاده وفي شنو نجمو نعموه
au fait انتي جبت كلمه très importante وعلاش نجحت التجربه هذه في بعض البلدان خاطر دخلوها في الكورسوس de formation des juristes et d'ailleurs le concept يتقرأ خرج من une université de droit Stanford معروفه donc اذا كان احنا نحبوا نطوروا نبداو من غادي وكيف كيف on parle زاده فما شركات اللي عندها l'esprit d'innovation donc il faut être courageux à tenter autre chose دونك هذا كيما خضت التجربه مع شركه ناشئه لا ستارت اب كيف زاده اللي هي اون بروميير زاده حتى في العالم مش موجوده اني استعملت لو ليجل ديزاين في قضيه عقاريه معناتها وضحت دي كونسيبت كي سون تري كومبلكس شجره العائله معناتها استعملنا حاجات بسيطه باش تسهل الخدمه للقاضي وحتى للمستعمل معناتها النهائي سكي في كو اون تونت او فيت ليكسبيريونس اي اوسي بارلي دو ليجل ديزاين كوم دون سيت اوكازيون او ريديجي دي ارتيكل معناتها فير كونيتر لو ليجل ديزاين بار tous les moyens et créer une communauté au fait.
الحقيقة دورة أنا معناتها كي شفت الأخبار وهذه وقدي حسيت بفخر وقدي في الميشن هذه نحب جستمان نسلط الضوء على الناس اللي بالحق قاعدة تخدم عن سيلانس وهما اللي يمغيت أنه الضوء الكل يكون مسلط عليهم. للأسف يمكن الموضوع ما تحكيش فيه برشا معناتها اليوم جوني با انتندو بارلي دو ليغل ديزاين في تونس
مازال هنا توا اليوم بدينا نحكيو فيه ما سي توجور اون بروميير معناتها يفو توجور ان ديبار ان شاء الله ان شاء الله
حسب المسؤوليه نتاع انك اليوم انت هيز الكونسيبت هذيا وانك اليوم يعني حتى نحكيو على انه اون لانتيغ دون لو كورسوس اليوم اسكو اون دي بيرسون ابت انهم يقريو الليجل ديزاين هذيا
سي سا سي سا هو لو تشالنج لو بروشان تشالنج بالنسبه ليا انا سي دو فورمي دي جون دو كريي سيت كوميونيتي كو سو سوا دونسيون ولا حتى ديتوديون اي دايور On a fait une expérience pilote avec aussi une legal tech tunisienne. Elle est Mchina Karina Talaba fil Hukouk Fiji Jandouba. Donc c'était le premier atelier de legal design. On a fait une vingtaine d'heures de formation. Donc on a une petite communauté, mais Dima Tokad avec Alès Chesma. انيشيتيف بيرسونيل
فوالا خاطر انت قلت لي قبيله في اول مداخله قلت انت مشيت عملت فورماسيون سنين البارح قلت لي اربع سنين
اربع سنين فوالا اربع سنين اربع سنين اكزاكتومون وي هذاك علاش سي ان شوا هو بيرسونيل دو فير معناتها تختار ثنيه اخرى لكن زاده ما ننساش راه فما برشا عباد كي تحكي لهم هكا يشجعوك ويقفوا معك. Et d'ailleurs, je voudrais remercier, معناتها, un remerciement spécial, le monsieur Wassim Hajri, l'ambassade de Tunisie في Londres, خاطر directement, qui سمع بالحكاية, il n'a pas hésité à m'inviter, il était très content, هو et plusieurs, معناتها, diplomates de cet événement, ils ont compris, خاطر, ils sont à la base des juristes. Donc, ils ont compris l'importance, voilà, tellement dans. Inch'Allah, تكون هذايا افتتاح معناتها ان ديبي دون بيل كارير في دو ليغل ديزاين في تونس معناتها
جوستومون مدام دورا شنو هما لي زومبيسيون تاعك توا اترافير سيت اكسبيريونس لا اترافير سو بري لا اللي خذيتو سيتك في لندرا اسكو توا معناتها اسكو فو افي ان اوبجيكتيف ديجا بور كومونسي ا كور تيرم هوني في تونس وقت نحكيو على ليغل ديزاين
الوغ سي تري كلير مون اوبجيكتيف سي دو فورمي لي جون معناتها ما عادش نلقى روحي وحدي c'est formé.
Vous êtes dans le partage.
C'est ce qu'il faut. Il faut partager que ça réussit comme ça dans le monde. Mais il faut beaucoup de courage. Comme je l'ai dit, 4 ans, tu as واحد et bah ha taw bda yjib fi thimar ntaou معناتها et ça c'est la première chose, c'est de former les gens et pourquoi pas travailler avec une grande institution et pour montrer que les grandes entreprises aussi ont ce courage d'innover même dans la matière juridique.
Mais déjà je connais femme éventuellement une collaboration là un partenariat بين تونس و بلاد اخرى في علاقه justement avec le legal design d'ailleurs.
Oui, déjà on a tenté l'expérience في الاربع سنين كما قلت لك c'est une formation théorique mais aussi pratique. Donc نلقى روحي نخدم avec des groupes d'avocats du monde entier sur des projets. Donc, il n'y a pas de frontières dans le legal design. Il n'y a pas
de limites. Mais tu as quand même 4 ans avec ta formation.
Ou ma tout fiche. Mais c'est une nouvelle matière. Ou qu'elle est en train de se faire. Mais c'est une nouvelle matière.
معناتها هي بدا قابلة للتطور.
هي بدا قابلة للتطور وفي التجربة. معناتها كل بروجي تعمل سي ديجا ان كيس. معناتها ان كا دو ريشيرش هو بيدو. Elle est encore animée la matière mais stable
figée
exactement donc
واضح بالتوفيق دره
ميرسي بوكو ميرسي بوكو الصحه
زاده والحقيقه ما نجمو كي نقول لكم مبروك وميرسي على اللي عملتوا الكل مو جو تروف سا فاسينون الحقيقه معناها
سا في انورمون بليزير
يعيشك ميرسي اللي كنت بحذينا وكنت ضيفتنا دره حرار جوريست تونيزيان بريمي على لندن ومتحصل على جائزه لينيشيتيف بيرسونيل جمعيه وورد كوميرس and contracting جيزة اللي تحصلت عليها على الخدمة اللي قاعدة تقوم بها dans le legal design اليوم حاولنا نفسروه هل مفهوم هذية كانت هذه فقرة الانفيتي ميرسي انكور دره
ميرسي
بكو مدام شكرا لك على الحضور وقعدوا معنا على اكسبرس اف ام بعد لحظات نشرة الاخبار ومن بعد موصلين معاكم مع مختلف فقراتنا بعد الموعد باش يكون مع فقرة لو كويز وتكلمونا على 71 725 ألف تشاركوا معنا في الجو وان شاء الله عليه ان شاء الله عليه الشلال تكونوا من الرابحين خذوا معنا حتى 8 مرحبا بكم